តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់កម្មវិធីយើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកចាប់ចត្រាហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺសន្និសីទស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ដែលមានក្រុមសិលធរអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជម្រាបអ្នកពីរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពេជ្រចន្ទនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងមានការចូលរួមពីលោកចាប់ចត្រាចាសអ្នករាយការណ៍របស់ព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington មកធ្វើជាវាគ្មិនហើយដោយដែលលោកពេជ្រចន្ទទើបតែបានជម្រាបជូនអំពីប្រធានបទនៅយប់នេះដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តឬដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា AI ថាតើលោកចាប់ចត្រានឹងមានអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះហើយបញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយដោយសារតែឥឡូវនេះយើងក៏មានផ្សាយជា Facebook Live ជាវីដេអូផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរចង់សរសេរក៏អាចសរសេរនៅលើប្រអប់ផ្ដាល់យោបល់នៅលើវីដេអូនេះតែម្ដងក៏បានដែរចា៎ដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសាកសួរខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា AI នេះទៅលោកចត្រាដែលទើបតែមកពីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីក្រមសិលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្មីនេះមែនទេចា
បាទអរគុ
ណចាចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកចត្រាជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាតើសន្និសីទនេះគេផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះហើយថាតើមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាល្បីៗណាខ្លះដែរចាសូមជ
ួយបាទអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបាទបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាម Facebook ផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលមកចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅឯសន្និសីទមួយនៅឯទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តខ្មែរយើងខ្លះប្រហែលជាស្គាល់ថា Stanford ហ្នឹងគឺជាសាលាដ៏ល្បីមួយនៅលើពិភពលោកបាទគឺលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ឆ្លាស់គ្នាតាមហ្នឹងបាទ Stanford ហ្នឹងហើយសាលា Stanford ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហៅថា Silicon Valley Silicon Valley ហ្នឹងគឺជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាទាំង lain ដែលយើងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមានទាំង Facebook មានទាំង Instagram មានទាំង YouTube Google ទូរស័ព្ទ iPhone យើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីតំបន់ Silicon Valley ទាំងអស់បាទហើយឥឡូវនេះតំបន់ Silicon Valley ហ្នឹងគឺមានសាលា Stanford នៅទីក្រុង Palo Alto Cupertino Mountain View ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្រុមហ៊ុនធំៗមកទៅនៅទាំងអស
់
ហើយកំពុងតែដឹកនាំខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI នេះផងដែរហើយបញ្ញាប្រធានបទនេះខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសខ្មែរយើងថ្មីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាយើងមិនទាន់មានការពិភាក្សាក៏ដូចជាការស្វែងយល់ច្រើនអំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យានឹងជាបច្ចេកវិទ្យាអ្វីឡើយដូច្នេះខ្ញុំមុននឹងយើងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាថាយើងមានក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន LinkedIn មានអតីតតែនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google គឺលោក Eric Schmidt លោកស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន LinkedIn ដែលយើងប្រើដាក់ដូច CV យើងនៅ online ហ្នឹងគាត់មកធ្វើសង្កត់កថាមកវិភាសាហើយក៏មានសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាលាល្បីៗដូចជា Stanford ដូចជា Harvard ដូចជា MIT ផងដែរហើយប្រធានបទសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ហ្នឹងគឺវាមានអធិបុលខ្លាំងណាស់គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងកុំព្យូទ័ររបស់យើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះក៏វាមានបញ្ហាផងដែរដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកប្រជុំគ្នាថាតើយើងគួរតែបង្កើតឬក៏ដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាដូចម្ដេចប្រើប្រាស់ដោយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យការពៀផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សលោករបស់យើងពពុះអីបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្ននឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងនឹងពិភាក្សាបន្តិចទៀតបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកចត្រាដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីអ្វីដែលជាការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទនោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះការនិយាយពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តឬក៏ AI ហ្នឹងគឺកំពុងតែពេញនិយមមែនតើគេនិយាយពាក្យនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យលោកចត្រាជួយពន្យល់ថា អ្វីទៅជា AI
បាទនេះក៏ជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងម្នាក់ដែរគាត់ឈ្មោះកូនខ្លាឃ្មុំគាត់ថាសូមជួយបញ្យល់ពាក្យពេញ AI បាទបាទពាក្យពេញ AI ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា artificial intelligence ពាក្យថា artificial ហ្នឹងមកន័យថាវាសុបនិមិត្ត intelligence មកន័យថាបញ្ញាដូច្នេះហើយគឺបញ្ញាសុបនិមិត្តប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យឲ្យស្រួលនិយាយទៅគឺបញ្ញានិមិត្ត AI ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យ AI ហ្នឹងឲ្យស្រួលនិយាយហ្នឹងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យា AI ហ្នឹងគឺសំដៅលើបញ្ញានិមិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹង
ចា៎ហើយបើសិនជាអាចសូមជួយឧទាហរណ៍តិចមើលថាតើ AI នឹងស្អីខ្លះ
ចា៎ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបញ្ញាមនុស្សយើងគឺបញ្ញាចេញពីខួរក្បាលយើងចេញពីនេះគឺបញ្ញារបស់មនុស្សយើងមែនទេប៉ុន្តែចុះបញ្ញានិមិត្តបញ្ញាអីគេគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍ឬក៏ម៉ាស៊ីនគឺយើងព្យាយាមបង្កើតបញ្ញាឲ្យម៉ាស៊ីនគឺដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនខ្លាចជាអីម៉ាស៊ីនឲ្យឆ្លាតដូចមនុស្សឬក៏ឆ្លាតជាងមនុស្សហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកយើងបង្កើតម៉ាស៊ីនច្រើនណាស់មានទាំងឡានម៉ូតូកុំព្យូទ័រមានទាំងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហើយជួយមនុស្សយើងការងារយើងប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់មានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ឆ្លាតដូចមនុស្សយើងទេអាចធ្វើការអីច្រើនដោយខ្លួនឯងឯករាជ្យដូចមនុស្សយើងទេការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺមនុស្សគឺជាអ្នកកំណត់ឲ្យគាត់ថាគាត់ធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេច
ា
៎ប៉ុន្តែមកដល់ពេញមកដល់សម័យថ្មីនេះគឺបញ្ញាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តហ្នឹងគឺគេរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា machine learning ភាសាអង់គ្លេសបានន័យថាម៉ាស៊ីនចេះរៀនកន្លងមកម៉ាស៊ីនដែលយើងបង្កើតកន្លងមកគឺយើងឲ្យគាត់ចេះធ្វើ10មុខគាត់ធ្វើតែ10មុខនឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបញ្ញានិមិត្ត AI សំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនណាដែលគេបង្កើតឡើងហើយឲ្យចេះធ្វើ10មុខហើយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននឹងអាចរៀនបង្កើតជំនាញខ្លួនឯងតទៅទៀតបានដូចមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាម៉ាស៊ីនចេះរៀនដូចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជា Facebook របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើ Facebookហើយ Facebook គឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ដើម្បីកំណត់ថាឲ្យយើងឃើញអីពេលយើងបើកមើល feed របស់យើងថាថ្ងៃនេះយើងឃើញព័ត៌មានអីឃើញពីអ្នកណាឃើញពីព័ត៌មានណាបិទភ័ក្ររបស់យើងសួរថាយើងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលយើង follow ហើយមិនឃើញតែប៉ុន្មាន 4-5 អ្នកដែលយើងឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើតចេញពីបញ្ញានិមិត្ត AI ដោយសារថាបញ្ញានិមិត្ត AI នឹងសិក្សាអំពីទម្លាប់របស់យើងចំណូលចិត្តរបស់យើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកសិស្សពុជនាចូលចិត្តខាងតន្ត្រីចម្រៀងអញ្ចឹងពេលដែលឃើញអត្ថបទឬក៏ឃើញ comment អីឬក៏ឃើញ post អីទាក់ទងមួយនឹងតន្ត្រីវាចម្រៀងអីអ្នកសិស្សយូណា comment ឬក៏ like អញ្ចឹង AI របស់ Facebook នឹងកត់ត្រានឹងទុកហើយទៅបង្រៀនខ្លួនឯងថាអូអ្នកប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Super Chanda ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តចម្រៀងតន្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ post ណាទាក់ទងមួយចម្រៀងតន្ត្រីទៀតអញ្ចឹងឃើញចំណុចថងហ្នឹងគឺវាប្រៀបបីដូចជាម៉ាស៊ីនមួយដែលបន្តវឹកហាត់បន្តរៀនបន្តសិក្សាអំពីអ្វីមួយតរហូតអញ្ចឹងអ្នកដែល design គឺគេអត់ design គ្រប់មុខទេគេអត់ស្គាល់បង Super Chanda អ្នកដែលបង្កើត AI Facebook ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនដែល Facebook បង្កើតហ្នឹងគឺអាចសិក្សានិងរៀនអំពីបង Super Chanda រហូតតទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកចិត្រាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលកំពុងតែពិភាក្សាអំពីក្រមសីលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តឬ AI ចា ចាសលោកចិត្រាទើបតែរៀបរាប់អំពីបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ថា AI ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងថាតើវាដើរដល់ណាទៅហើយចាមើលទៅហាក់ដូចជា AI ហ្នឹងគឺដូចជាខ្លាំងជាងមនុស្សទៅទៀតមានន័យថាអាចចេះបង្កើតផលិតផលហើយបន្តទៅទៀតគឺបរៀនខ្លួនឯង
ទៀតចាបរៀន
ខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងក្នុងនាមជាមនុស្សយើងគួរតែបារម្ភឬក៏អត់បារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាទៅថ្ងៃអនាគត AI នឹងមកតាមការងារមនុស្សអស់ហើយ
បាទអញ្ចឹងឥឡូវទីនេះសំណួរល្អមែនទែនហើយគឺជាចំណុចសំខាន់នៃសិក្ខាសាលាខ្ញុំទៅនៅឯ Silicon Valley នឹងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នឹងបញ្ហាគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញានិមិត្តនេះនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទៀតអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពី Facebook ប៉ុន្តែគឺការប្រើប្រាស់បញ្ញានិមិត្ត AI នឹងគឺប្រើច្រើនគឺនៅក្នុងទីហោថាដូចជាYouTube Instagram ឯងគេឲ្យយើងមើលនេះមើលនោះហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យយើងតាមរយៈ AI បន្ទាប់មកអាចមាន robot ដែលធ្វើដូចថាសាងសង់ឡានចុះមិនមែន robot រៀងដូចមនុស្សទេគាត់ថាដៃ robot ដែលបង្កើតដំឡើងឡានដំឡើងម៉ូតូឧទាហរណ៍ណាអាចនឹងកាត់ដេរក៏អាចធ្វើបានដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយដោយសារថាប្រហែលជា5ទៅ10ឆ្នាំទៀតប្រទេសជុំវិញអាស៊ីតំបន់កម្ពុជាយើងឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រើប្រាស់ robot ដែលបញ្ជាដោយ AI ដើម្បី ធ្វើការកាត់ដេរហើយនឹងគឺជាបញ្ហាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករយើងដែលធ្វើការខាងការកាត់ដេរជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់យើងណាអញ្ចឹងវាមានខាងដៃរ៉ូបូតដែលបង្កើតផលិតផលហើយមានមួយទៀតមានដូចជាឡានដែលបើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងឡានដែលបើកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺក៏ប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែរគឺឡានហ្នឹងវារៀនខ្លួនឯងពេលណាដូចឡាន Tesla អញ្ចឹងបើកលើផ្លូវថតប៉ណ្ណេះឃើញប៉ណ្ណេះបត់ឆ្វេងកន្លែងនេះគួរថ្នាក់កន្លែងនេះចាប់ប្រាំងកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាបង្រៀនខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងយើងកាន់តែដាក់ឡានហ្នឹងនៅលើផ្លូវវាកាន់តែរៀនប៉ាកែតែប៉ាកែទៅបើកឡានកាន់តែល្អទៅបងដែរបាទហើយឆ្ងល់មួយទៀតនេះនៅលើ Facebook ណាពេលប្រិមិត្តផុសរូបអីមួយអាប់ឡូតរូបទៅ Facebook ស្រាប់តែគេ tag មិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកណាស្រួលបញ្ញាគ្រប់ចាំបានហ្នឹងហ្នឹងគឺ AI ហេតុអីបានសេចក្តីថានៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតរូបថតចូល Facebook ទៅAI របស់ Facebook ហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីទម្រង់មុខរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះ
អញ្ចឹងកណ្ដាលចាំមុខហ្នឹង
ចាំមុខទៀតហើយយើងផុសរូបកាន់តែច្រើនវាកាន់តែស្គាល់កាន់តែខ្លាំងចាអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះគេផុសរូបយើងមកយើងអត់ដឹងផងក៏ Facebook ប្រាប់ថាអូមានគេផុសរូបយើងហ្នឹងឯងមានរូបក្នុងថតនេះឃើញទេអញ
្ច
ឹងដោយសារ Facebook ស្គាល់មុខយើងហ្នឹងគេហៅបច្ចេកវិទ្យាកត់ច្រាមចំណាំមុខឬក៏ Facial Recognition បាទហើយមានតាំងពី AI មាននៅក្នុងការងារផងដែរការបកប្រែដូចជា Google Translate បកប្រែវ័យអសអង់គ្លេសចូលចេញខ្មែរមកអូតូម៉ាទិកមានខាងសំបីតឥឡូវហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលដ៏ឆ្លាតមែនទែនគឺអាចវិភាគបានទៀតដូចជាអ្នកសាយដូចយើងអញ្ចឹងយើងមើលឯកសាររបាយការណ៍ហើយយើងអាចសេរីផតបានណាសេចំរបាយសេរីរាយការណ៍យើងបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែអាប់ឡូតរីផតហ្នឹងទៅ AI អាចសេយើងបានទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែលឿនរៀនបកែទៅមែនទែនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានជា AI ហ្នឹងទៅតែអាចខ្លាំងឥឡូវហ្នឹងហើយអាចជឿនឿនឥឡូវហ្នឹងពីមុនមកគេអាច design បានថាឲ្យម៉ាស៊ីនចេះរៀនបានប៉ុន្តែខ្វះអីគឺខ្វះត្រង់ថាពីមុនមកយើងមានម៉ាស៊ីនដែលអាចរៀនប៉ុន្តែយើងអត់មានទិន្នន័យសម្រាប់បង្រៀនម៉ាស៊ីនហ្នឹង AI ហ្នឹងតែដល់ពេលហើយវាចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2006មកយើងមានបណ្ដាញសង្គមយើងមានទូរស័ព្ទដៃពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកអាចបង្កើតទិន្នន័យដើម្បីបង្រៀនបញ្ញានិម្មិត AIចឹងហើយបានជាសប្តាហ៍ហ្នឹងបញ្ញានិម្មិតកាន់តែប្រកែទៅដោយសារតែរងថ្ងៃហ្នឹងយើងបង្កើតទិន្នន័យឲ្យ AI រហូតខ្ញុំចូលចិត្តអាសភៅខ្ញុំដើរលេងនេះខ្ញុំជិះឡាននេះខ្ញុំមានរូបថតនៅនេះអញ្ចឹងបងអាទិន្នន័យហ្នឹងបងរៀន AI ឲ្យគាត់រៀនប្រកែទៅនឹងឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថា AI នេះគឺត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែន
ហើយ
កំពុងតែមានការវិវត្តលឿនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅសន្និសីទដែរលោកចិត្រាទើបតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌នៃវិស័យនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនេះថាតើអ្វីទៅជាក្រមសីលធម៌នៃ AI ចា
បាទក្រមសីលធម៌នៃបញ្ញានិម្មិតនេះគឺសង្កត់សម្ដៅលើថាចុះបើសិនជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការងារជំនួសឲ្យមនុស្សនេះតើវាជារឿងល្អឬជារឿងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាថាកន្លងមកគឺមានបញ្ហាច្រើនមកហើយហើយអ្នកសិស្សបញ្ញាបានសួរយើងបាញ់វិញថាតើមានបញ្ហាអីខ្លះហើយទីទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាក្រមសិលធម៌ AI ដែលនៅសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺគេចង់រកវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក្នុងការគូសផ្លូវឲ្យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអភិវឌ្ឍទៅមុខហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពក៏ដូចជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងព្រោះអីយើងគោលបំណងយើងចង់ជួយខ្លួនមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនយើងវាធ្វើបាបមនុស្សយើងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាធ្វើអីច
ា
អញ្ចឹងក្រមសិលធម៌បញ្ញានិមិត្តគឺសំដៅលើបញ្ញានិមិត្តដែលមិនប៉ះពាល់ឬក៏មិនធ្វើឲ្យមនុស្សជួបគ្រោះថ្នាក់បាទហើយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ខាងពីផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសុខភាពតាំងពីការងារជាដើម
ចាដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកស្រីសំបូរមកពីខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរចា
អ្នកសំជម្រាបសូមជម្រាបសួរវិក្កាមផង
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមទួថាតាឥឡូវទាំងអាចបញ្ញានិមិត្តអីគេបច្ចេកវិទ្យានឹងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកំប៉ះពណ៌ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេដូចថានៅក្នុង Facebook Messenger អីហ្នឹងដូចថាយើងដែរស្គាល់អញ្ចឹងយើង block ក្រុមគេហ្នឹងឲ្យ block ឲ្យមកផ្សេងទៅមកមួយដដែលអាហ្នឹងវាក្រុមគេធ្វើអត់ស្គាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាដែលធ្វើរៀបអញ្ចឹងអីណាតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងដូចថារំលោភបំពានចូលរបស់យើងមកអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់ជាខ្មាស់អៀនជាមនុស្សចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរចាសហើយនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរទៅជាមួយនឹងសំណួរលោកស្រីសំបូរដែរថាលោកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាឥឡូវនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលោភប្រការប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងប៉ុន្តែហើយអ្នកខ្ញុំចង់សួរថា ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការក្រមសីលធម៌នឹងដែរ
ចា
ក្រមសីលធម៌នឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ការពារយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
បាទអូខេអញ្ចឹងបញ្ហាខ្ញុំអាចរកឃើញខ្ញុំស្ដាប់បានមកគឺមាន4 5ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីសម្បូរគាត់លើកឡើងអបាញ់មិញហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយធំសំខាន់ណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាក្រមសីលធម៌នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលធំបំផុតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌បណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីសម្បូរអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏ព័ត៌មានដែលបំភ្លឺឬក៏ព័ត៌មានដែលដូចថាបំពេញក្រមសីលធម៌របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាគឺយើងធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានខ្លះចេញមកអូគឺមើលទៅគឺថាមានរូបមិនល្អឬក៏មានផ្សាដែលនិយាយមកធ្វើយើងចង់បើកមើលប៉ុន្តែសារពាក្យអខ្វក់ៗសារពាក្យអាភាសជាដើមហើយហ្នឹងក៏វាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញានិមិត្ត AI ដែរហេតុអ្វីសូត្រហេតុអ្វីគឺត្រង់ថាអញ្ចេះត្រង់ថានៅលើ Facebook យើងអាចបង្កើតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានអំពីរឿងអីមួយចង់ឲ្យគេមើលរបស់យើងណាហើយ Facebook គឺ AI របស់ Facebook គឺកត់ត្រាហ្មងថាបុគ្គលអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឧទាហរណ៍កម្ពុជាមួយចុះម្នាក់ប្រើប្រាស់ Facebook 7 លានអ្នកគឺគេកត់ត្រាទាំងអស់ថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តអីចូលចិត្តមើលអីចូលចិត្តដឹងរឿងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតនយោបាយបែបម៉េចរៀននៅសាលាណាធ្វើអីក៏ដោយអញ្ចឹង Facebook គេដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគេទិញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ Facebook ហ្នឹងគេបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆก็ได้บำเพลือก็ได้ឬក៏អសិលធម៌ក៏ได้តម្រង់សិនតឲ្យមនុស្សណាដែលចូលចិត្តអានឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងថៃឬក៏រឿងអាហភាអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះគឺបង្កើតអា content អាคล้ายๆព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងគឺឲ្យតម្រង់ទៅរកអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងហ្នឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាស្រ័យដូចគ្នាដែរអ្វីដែលអ្នកស្រីសម្បូរសារការពីបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងជាអ្នកប្រាស្រ័យហ្នឹងពេលដែលយើង scroll Facebook យើង like អីក៏ដោយយើង comment លើអីក៏ដោយយើងកុំចេះតែ comment លើ comment ផ្ទះផ្ដាស់បើយើង comment លើ fake news យើងកាន់តែឃើញអីបើយើង comment លើព័ត៌មានคล้ายๆយើងកាន់តែឃើញព័ត៌មានคล้ายๆច្រើនទៀតហើយព្រោះ AI គឺវាចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីដែរយើងចូលចិត្តច
ា
ចឹងបើយើង like តែរឿងអត់ល្អយើងមិនឃើញរឿងអត់ល្អអញ្ចឹងបងអ្នកស្រីអ្វីដែលអ្នកស្រីសួរសម្បោសួរគឺថាអញ្ចឹងយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកគ្រូកុំឃើញគេបង្កើត content លើបំភ្លឺឬក៏ content ដែលទិន្នន័យដែលបំភ្លឺឬក៏រឿងដែលមិនវាហួសចិត្តណាយើងចេះតែ react ទៅវាយើងចេះតែមើលយើងចេះតែ like គឺយើងកាន់តែឃើញកាន់តែច្រើន
ចា
ហើយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងព័ត៌មានคล้ายๆហើយយើងដឹងហើយថាហេតុអីបានមានគេបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆហើយផ្ញើហ្នឹងជាលក្ខណៈផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យបុគ្គលមួយមួយទៀតគឺគេចង់បានលុយអ្នកខ្លះគេចង់បានឲ្យគេមើលច្រើនទៅបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានលុយច្រើនឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចធ្វើតាក់ទងជាមួយរឿងនយោបាយលើឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកការដំណើរចោះឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បង្កើតរឿងអីមួយដែលខ្លះដែលមិនពិតទេប៉ុន្តែគាត់ទៅសេទៅហើយគាត់ដាងនិយាយអំពីលើកល្អពីខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយផ្ញើទៅបុគ្គលប្រើប្រាស់ Facebook ដែលចូលចិត្តគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឃើញព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អត់បានគិតវែងឆ្ងាយព្រោះឯងគាត់ចូលចិត្តរឿងហ្នឹងស្រាប់អត់បានគិតថារឿងពិតមិនពិតទេអញ្ចឹងគាត់អាចជឿហើយកាលណាដែលយើងមើលព័ត៌មានคล้ายๆដោយមិនពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយពេលនោះ AI រឿងពិតក៏យកមកឲ្យយើងមើលដែរនោះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយើងចូលចិត្តតែវាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងការគិតរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសង្គមផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុស
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកចិត្រាលោកអ្នកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសន្និសីទស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តដែលមានក្រមសីលធម៌ចាសតាមការរៀបរាប់យើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តឬ AI នេះគឺមានផលប្រយោជន៍មានទាំងផលប្រយោជន៍មានទាំងគុណវិបត្តិដែរចាសគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានការពិភាក្សាបង្កើតជាក្រមសីលធម៌ដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបំពានយក AI ហ្នឹងទៅបំពានដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើនិយាយពិតប្រាកដទៅតើAI នឹងអាចបង្កផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរចា
មិញយើងបាននិយាយមួយហើយអំពីរឿងព័ត៌មានคล้ายๆលើបណ្ដាញសង្គមណាបញ្ហាធំមួយទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងផងដែរគឺបញ្ហាយើងឲ្យបង្កើតរ៉ូបូតដែលមានបច្ចេកវិទ្យា AI ហើយជំនួសការងារយើង
ចា
ការងារនឹងគឺច្រើនណាគឺភាគច្រើនការងារធ្វើតាក់ទងជាមួយការផលិតការងារស្រួលស្រួលអត់ប្រើកម្លាំងអត់ប្រើបញ្ញាស្រួលមែនតើឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសជាច្រើនគេធ្វើឡានធ្វើអីលើឡានគេមិនដែរប្រើបុគ្គលទៅលើកឡានដាក់ចូលគ្នាគេប្រើតែរ៉ូបូតទេប៉ុន្តែរ៉ូបូតពីមុនហ្នឹងពីមុនលើខុសគ្នារ៉ូបូតពីមុនយើងឲ្យគាត់ធ្វើ10មុខគាត់ចេះធ្វើ10មុខហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវរ៉ូបូតសម័យឥឡូវគាត់ចេះធ្វើ10មុខហើយគាត់បង្រៀនខ្លួនឯងតរបស់រហូត ក្លែកមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញវិស័យដែលសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺវិស័យកាត់ដេរហើយយើងមើលថាតើការកាត់ដេរហ្នឹងតើវាមានភាពពិបាកប៉ុណ្ណាដែលថាម៉ាស៊ីនមិនអាចធ្វើបានយើងយកបញ្ហាទៅគិតមែនតើបើសិនជាគេចង់គេអត់ប្រែឥឡូវនេះគេចង់បង្កើតម៉ាស៊ីនដេរដែលអាចកាត់ដេរកាត់កណ្ដាត់អាចដេរធ្នេរភ្ជាប់អាវជារៀងមួយបានយើងអត់ចាំបាច់មនុស្សទៅធ្វើទៀតទេវាមិនមែនហេតុផលថាយើងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបានប្រហែលជាធ្វើបានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេចាប់ផ្ដើមដាក់អាហ្នឹងប្រើប្រាស់ពេលណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងណាស់រឿងអំពីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ទំគ្រប់ទំនិញក្រៅពី
អាវុធចា៎
បើសិនជាគេដក ABA យើងកម្មការនៃកាត់ដេរយើងបានការងារណាធ្វើ
ចា
ប៉ុន្តែយើងអត់តមានអ្នកណាគេពិភាក្សាក៏ដូចជាសិក្សាអំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យា AI នៅពេលដែលគេមានម៉ាស៊ីន AI ដែលអាចកាត់ដេរបានតើការងារកាត់ដេរនឹងបាត់ទៅណាអស់ទៅមិនបាត់ទៅម៉ាស៊ីនអស់ហើយមិនចឹង
ចា
ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកកាត់ចាត់ការនយោបាយឬក៏អ្នកបញ្ញវន្តរបស់យើងឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ធនធានរបស់យើងបានពិភាក្សាគ្នាបានសិក្សាអំពីរឿងនឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនអាចកាត់ដេររួចខ្លួនឯងបានតើប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកាត់ដេរពីណាមកច
ា
៎នេះអ្វីដែលខ្ញុំទៅស្ដាប់គេទៅគឺថាគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះឯវិស័យកាត់ដេរគឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធំហើយយើង EBA សំខាន់នៅពេលដែលអត់ទាន់មានរ៉ូបូតយកការងារនឹង
ចា
៎ចុះបើសិនជារ៉ូបូតយកការងារទោះជាមានឬក៏អត់ EBA ក៏អត់សំខាន់ដែរ
គឺយើង
បាត់បង់ហើយហើយមួយទៀតកម្មករយើងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅកូរ៉េទៅធ្វើការនៅជប៉ុនធ្វើការនៅថៃផ្នែកកសិកម្មផ្នែកអីក៏ដោយការងាររបស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបញ្ញានិម្មិត AI អាចជំនួសបានទាំងអស់ប្រើរ៉ូបូតបានទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីជំនួសការងារមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រឡប់មកខ្មែរធ្វើការអីឬក៏មានអីធ្វើតទៅទៀតនេះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកខាងគ្រប់វិស័យគួរតែពិភាក្សាគ្នាឲ្យគិតអ្នកសិទ្ធិវទូក៏ដោយគឺថាប្រទេសខ្មែរគួររំពឹងអីនៅពេលដែលមានរ៉ូបូតអាចធ្វើការជំនួសមនុស្សបានហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺការងារពលកម្ម
ចាហើយជាពិសេសនោះគឺវិស័យ AI នេះកំពុងតែរីកដុះដាលខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលណាដែល AI នឹងអាចទៅជំនួសការងារនេះបានវាអាចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឬមួយក៏អាច
សម្រាប់អ្នកជំនាញគេថាអាចពី5ទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺពេញលេងហ្មងសូម្បីតែនៅអាមេរិកគេភ័យដែរគេថាការងារជាច្រើននៅអាមេរិកដូចជាសូម្បីតែគេលើកឧទាហរណ៍មួយគេថាសូម្បីតែនៅអូតែលអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅអូតែលដែលមានបោះសម្អាតអូតែលយកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់យកទៅដាក់ក្នុងអូតែលហ្នឹងគេលែងប្រើមនុស្សគេប្រើរ៉ូបូតហើយឥឡូវរ៉ូបូតយកទៅឲ្យដឹងថាបន្ទប់លេខប៉ុន្មានបុគ្គលដែលមកចោះឈ្មោះនៅហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីគឺគេអត់មានមនុស្សធ្វើការទេហើយមានអូតែលមួយនោះគឺមានតែអ្នកធ្វើការតែមួយគត់ហ
្
នឹងហើយប្រើរ៉ូបូតទាំងអស
់ចា៎បាទចាសអរិសយើងមានសំណួរមួយទៀតពីខាង Facebook របស់យើងគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺថាកូនខ្លាខ្មុំគាត់សួរថាប្រព័ន្ធ AI បើប្រើក្នុងវិស័យយោធាតើមានផលវិបាកយ៉ាងដូចប្តេចខ្លះចាសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
ចាស International
International Security តើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេចាស
បាទនេះគឺបើនិយាយមើលទៅតាមសន្តិសុខហ្នឹងគឺជារឿងភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងជាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតបាទហើយគឺយើងអាចទប់ស្កាត់បានអាវុធដូចក្លេអែប្រទេសមួយមួយអាចខ្លាចគ្នាប្រទេសអាមេរិកអាចគៀបសង្កត់កូរ៉េខាងជើងមកឡើយបាញ់អាវុធដូចក្លេអែបានប៉ុន្តែ AI គឺគ្រោះថ្នាក់ខាងត្រង់ថាយើងសម័យមើលអញ្ចេះពេលដែលយើងប្រើ Facebook គេអាចប្រើ Facebook AI ដើម្បីកំណត់ថាព័ត៌មានណាឲ្យអ្នកណាឃើញព្រោះគេដឹងប្រវត្តិអ្នកប្រើប្រាស់មិនអញ្ចឹង
ខ
្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីសុភិជនាឃើញនៅតន្ត្រីខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចបង្កើតផលិតកម្មមួយពីតន្ត្រីហើយកំណត់ឲ្យចំអ្នកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអត្តចរិតឬក៏លុកបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណូលចិត្តដូចអ្នកសិស្សសុភិជនាអញ្ចឹងសម័យមើលនៅពេលដែលយោធាអន្តរជាតិចង់ធ្វើឃាតបុគ្គលណាមួយផ្អែកទៅលើរូបរាងផ្អែកទៅលើការគិតផ្អែកទៅលើកំណត់នយោបាយផ្អែកទៅលើគេហៅថាអីគេstatus ហ្មង
ស្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ថាឥឡូវប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិនកំពុងតែ invest ខ្លាំងរឿងហ្នឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងវិស័យយោធាគឺដូចជាទីហោះជនហោះទៅបាញ់សម្លាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយមិនបាច់ចាំមានមនុស្សទៅ
ចា
ហើយកំណត់ទៀតថាឥឡូវទៅកន្លែងមួយហ្នឹងសម្លាប់10នាក់នេះមុខចេះច្រឹងចេះត្រង់ចេះគឺច្បាស់ហ្មងអត់មានបាក់អីអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់បាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកចិត្រាដែលសារតែយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទី ទៀតយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចិត្រាជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាតើលោកទទួលបានចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះពីសន្និសីទដែលលោកទើបតែត្រឡប់មកវិញនឹងចា៎
ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយឯកជនភាពបាទគឺដោយសារថាព័ត៌មានអីដែលយើងប្រើលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវ AI អាចកត់ត្រាទុកទាំងអស់ហើយ AI អាចរកយើងឃើញវិញទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផុសលើអ៊ីនធឺណិតអ្វីដែលផុសលើ Facebook សូមប្រយ័ត្នមែនទែនបាទយើងអត់មានឯកជនភាពទៀតទេនៅពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យាដែលឆ្លាតម្លឹងអាចកត់ត្រាអ្វីដែលយើងដាក់ទាំងអស់ like អីមើលអីគឺគេមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងសូមប្រើប្រាស់ដោយទទួលខុសត្រូវបាទលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Facebook អីគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះអីយើងមិនដឹងថាតើព័ត៌មានយើងដាក់ទៅនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងរឿងបញ្ហារបស់យើងថ្ងៃក្រោយទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមពីលើបញ្ហាទាំងឡាយខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកចិត្រាដែលបានជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសហើយដោយសារតែកម្មវិធី Hello VA របស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះហើយនឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកចិត្រាម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តទាំងអស់ចា
សបាទសូមអរគុណអសិស្សពេជ្រចន្ទានិងជម្រាបលាប្រិមិត្តចា